слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці верагодна, што месцам сустрэчы папы Рымскага і патрыярха Маскоўскага стане Менск? Ці збяруцца на марш незалежнасці праз месяц 100 тысяч чалавек? Які вынік масавых пратэстаў у Малдове і Грузіі? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Гомелю. Сёння тут калегія крымінальных справ абласнога суду пад старшынствам Александра Сужаева абвясціла прысуд чатыром асобам за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Абвешаны прысуд даволі мяккі, ніжэйшы, чым найменшае пакаранне, якое прадугледжвае за групавое забойства артыкул 139 крымінальнага кодэксу. У дачыненні да забойцаў суд ужыў артыкул 70, які дае права ўжываць мякчэйшае пакаранне з улікам характарыстыкі асобы, выключных абставін, мэтаў і матываў злачынства.
Алеферович Сергей Михайлович, Макаревич Игорь Александрович, признаюсь виновным в умышленном противоправонарушении жизни другого человека, убийстве, совершенном группой лиц. На основании пункта 15, части 2, статьи 139, применение статьи 70, значит, Алеферович Сергей Михайлович, наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. На основании пункта 15, части 2, статьи 139, Главного кодекса Республики Беларусь, применение статьи 70, значит, Макаревич Игорь Александрович, наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Дзеянні памагатых у забойстве Тацяны Юхневіч і Александра Петручэні суд перакваліфікаваў на загадзя неабяцанае ўкрывальніцтва слядоў асабліва цяжкага злачынства. Абаім вынесена пакаранне ў выглядзе 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу. Нагадаем, што дзяржаўны абвінаваўца, пракурор Гомельскай абласной пракуратуры Андрэй Бондар, прасіў суд пакараць забойцаў 14 гадамі зняволення, а памагатых 8,5 і 8 гадамі турмы. Пасля абвяшчэння выраку пракурор Бондар заявіў журналістам.
После поступления состоявшегося по делу судебного решения, то есть приговора в прокуратуру, будут дополнительно проанализированы доводы, на основании которых суд счел необходимым переквалифицировать действия двоих обвиняемых на иные составы преступления. И, соответственно, будет принято одно из двух возможных решений. Либо опротестовать данный приговор в кассационном порядке, либо согласиться с состоявшимся по делу судебным решением.
У суд у Гомель забойцаў Макаревіча і сведак адмыслова прывозілі Спухавіч, і пасля сённяшняга выраку іх адпусцілі пад хатні арышт да ўступлення выраку ў законную сілу. Адвакаты пакараных забойцаў не выключаюць скаргу на конт сённяшняга прысуду, яны лічаць і такое пакаранне жорсткім. Аднак адзін з пакараных, Сергей Алеферович, прызнае, што вырак справядлівы.
Справядлівы считаю. Спасибо президенту. Потому что справядліва рашылі. Это не чалавек быў. Это какое-то животное.
Сваячка забітага Мікалая Макаревіча на прысуд так адрэагавала.
Нету закона. Несправедливо судят и делают. У кого есть защита, тот и герой. А у кого нету, мать одна, 84 года, правильно, защиты нету некому защищать. Вот так оно и все делается у нас.
Это был репортаж с Гомелю. Заўважым, што забойцы падпальшчыка Мікалая Макаревіча знаходзіліся ў залі суду не ў клетцы і не ў наручніках. Падчас жа судовых працэсаў адносна шэрагу апазіцыянераў у залі суду іх трымаюць у клетцы. Сярод іх былі і Андрэй Кім, і Александр Казулін, і Андрэй Клімаў, і Александр Баразенка, і Зміцер Дашкевіч. Хто і на падставе чаго вырашае, каго садзіць у судзе ў клетку, а каго не? Адказ чытайце на нашым сайце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім архідыяцэзі Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Размова адбылася ў архікатэдральным саборы Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Тадэуш Кандрусевіч праінфармаваў кіраўніка дзяржавы пра дзейнасць Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Гэта другая па колькасці вернікаў канфесія. Мітрапаліт казаў пра пэўную дынаміку ў супрацоўніцтве дзяржавы і касцёлу, пра крокі ў вырашэнні шэрагу праблем у прыватнасці будоўлі храму. Александр Лукашенко таксама закрануў тэму храмаў.
Мы очень высоко ценим миссию католической церкви и вас лично. Надо сказать, что я не могу предъявить какие-то претензии, по большому счету, к вашему руководству церкви и церкви в целом, в том числе и по самому тяжелому вопросу восстановления и строительства нового храма. В это делается очень быстро. Если вы взяли землю или же начали строить храм, то вы строите быстро. Это тоже меня устраивает, потому что я долгострою не люблю.
Однако напередодні встречи арцибіскуп казав и про невырешенные проблемы. Костел находится в очень тяжкой ситуации. 30% парафий не имеют места, где они могут целебровать святую имшу. Не завсёды легко так само отримать регистрацию. И еще тяжее отримать дозвол на побудову костела, отримать некий план. Мне часами это не завсёды зрозуміло. Далее очень тяжкая ситуация персональная. Сегодня у нас працует около сотни святаров. 2/3 из них – это граждане Беларуси. И 1/3, альбо 30% – замежники. И мне тяжко зрозуметь, что нам сегодня не дозволяют, как приехали святары из-за межи. Историк Анатоль Сидоревич звертает увагу на то, что за 4 дни до сегодняшней встречи Александр Лукашенко в Москве встретился с патриархом московским и всей Руси Кириллом. Там, як повідомляють медії, обмірковувалися проблемне питання. Гэтыя дзве падзеі не выпадковыя, лічыць навуковец.
Самая непосредственная совесть. Лукашенко взял эту формулу, что Беларусь – мост помеж Усходом и Заходом. И все участие визиту державного секретаря его святости, кардинала Тарчизио Бертоне, Лукашенко пропоновал Минск как место встречи папы и московского патриарха. Я не выключаю, что, скажем, патриархом Кириллом, я и про это говорил, подтверждал свою эту идею. Ну, конечно же, послать некий месседж святому айцу можно просто тутейшего митрополита. Тому, может, Лукашенко хочет, так сказать, поиграть у посредника помеж Третьим Римом и Першим Римом.
Филозоф Валентина Кудович лічить, коли б такая встреча саправды отбылася, керавник белорусской державы мел бы от ее невероятные политичные бонусы. Менск и сам Лукашенко опынулися бы у центра уваги усяго католицкого и православного свету.
И уже иншая речь, что на Урадзе российские церковные влады погодятся на такой вариант. Потому что, когда они отважатся сделать этот крок на сустрач католицизму, то, конечно, они сделают все, как эта инициатива походила от них, как это отбывалось у Белокаменной, у центра православия. И, конечно, не отдадут тут инициативу, как бы не хотелось, как бы не мрилось про это Александру Лукашенко.
Лічыць Валянціна Кудоіч. Варта падкрэсліць, што ў размове з арцыбіскупам Лукашэнка прыгадаў сваю сустрэчу з праваслаўным патрыярхам Кірылам, сказаўшы, цытую, «Патрыярх шмат распавядаў пра цяперашняга папу Рымскага, пра вас, пра ўзаемадзенне праваслаўнай і рыма-каталіцкай цэркваў. Мене парадавала, што патрыярх скіраваны на згуртаванне. Мы павінны быць бліжэй, а супярэчнасці і непаразуменні вырашаць так, каб не разарваць хрысціянскі свет», сказаў Лукашэнка.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Подобное почуццё переживаешь, разглядаючи мапу альбо крутячи глёбус.
Новая передача Сергея Дубаўца «Як?» кожную неделю. Повтор у авторок.
Разваги Сергея Дубаўца вы почуете в нашей программе «Хвилинов праз 20». 13 красавіка партыя БНФ атрымала паведамленне, што павінна да 8 ліпеня вызваліць офіс па адрасе вуліца Варвашыні, 8. Прычынай скасавання дамовай арэнды названа тое, што арэндатар нібыта несвоечасова аплачваў арэнду. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Бухгалтерка отдела нежилых помешканий жилево-коммунального управления Советского района подтвердила, что запозычанность у партии БНФ саправды была, але только по одной домове с шести.
Да, небольшая задолженность. 6,5 миллионов задолженность за аренду. Цифры же реальные, аж компьютерная обработка. Это же не с воздуха цифра. У нас же с 1 января новая форма расчета, и бухгалтер почему-то, может быть, ошибочно даже не подписала заявление на акцепт. Пропустила по одному договору. У них 6 договоров, и 5 они оплачивают, а поэтому не оплачено.
Запозычанность и сапраўды невеликая у параўнанні з усёй сумой, якую партия БНФ платит за аренду у месяц, кажа сакратар управы БНФ Владимир Лапкович.
Фантастичная сумма отримывается, грубо так кажучи, у нас отримывается $4000 в месяц. Крыху больше, там 4200, так. Там же курс, это евро плавая, и плюс отопление было значно больше.
Владимир Лапкович погодился, что запозычанность была, але яе уже погасили.
Мы на сам реч добросумленно, кольки годов, для нас это есть наивеликшая каштовность. Это все оплачивали. Мы это закрыли в четверг. В четверг мы выправили, все их бы внесли в четверг, а лист отримали в понеделок. Мы не отримывали николи никаких предписаний. Мало того, на вот когда мы его отримали до 27-го каждого месяца, мы можем протягивать свою оплату по нашей домове.
Бухгалтерка Жрэ уповедомила, что официально юрист послала претензию менавіта по одной домове, якая не была оплаченная, и подтвердила, что гроши до Жрэ у пакуль не дошли.
Это задолженность есть в документах на 1 апреля, и официально юрист наша ЖРО послала претензию именно по этому договору, по 47-му. Это форма претензии, никто их, так сказать, не выгонит, это форма претензии. Я как бухгалтер просто подтверждаю, что у нас задолженность пока на сегодняшний день есть.
Але у документе за подписом начальника ЖРО Миколая Хоменка написано, что домова с партией БНФ протягнутая не будет, и 8 липеня поводле акту приемку передачи офису помешкання повинна быть вызвалена. У аўторак самога начальніка ў кабінеце не было. Паводле сакратаркі, ён цэлы дзень на паседжанні ў адміністрацыі раёну. Партыя БНФ арандуе памяшканне з 1992 году. Юрыст Уладзімір Лапковіч паведаміў, што звычайна дамова арэнды штогод аўтаматычна працягваецца.
Домовы у нас до 8 липеня кожного года. Коли арендодавца, ну просто, короче, ЖРА, хочет эту домову расторгнуть, потому что скончился термин ее деяния. И он повинен про это поведомить не позднее 8 красовика. За 3 месяца до скончания домовы. Домова может быть расторгнута по потребованию наймальника, арендодавца, за неуплату и так далее, и так далее. Нам пришел лист претензий о том, что домова наша спиняется 13 красовика. И они пропустили термин уведомления о том, что домова повинна быть расторгнута.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер у сераду сустрэцца з начальнікам ЖРЭ савецкага раёну, паказаць дакументы аб пагашэнні доўгу. У выпадку, калі бакі не прыйдуць да згоды, партыя БНФ будзе звяртацца ў суд.
Расказвала Інна Студзінская. Зараз асноўная тэма дня. Гомельский областный суд вынес присуд 4 особам, якія забили одновязковца. Термины зняволення виноватых нижейшие, чем продугліджвае артыкул за групповое забойство. Партии БНФ погрожает скончением аренды столичного офису на Варвашені 8. Причиной называется невеликая запозычанность, якая уже погашенная. Александр Лукашенко и арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич сегодня обмерковывали деятельность Римско-католической церкви у Беларуси. Ровно праз месяц, 14 травня, «Малады фронт» збирается провести у Менску марш за незалежность. Марш примеркованный до годовины референдуму 1995 года, в унику якого были отменены национальные символы. Гарадзенскія областные улады примушают заселить до 1 травня 5 домов, которые уже 2 года пустуют у Сынковичах Зельвинского района. У Кам'янецькім районі фінансавы крызіс прымусіў адмовіцца ад плянаў рэстаўрацыі фальварку Грымяча. 14 травня «Малады фронт» збирается провести у Менску марш за незалежность. Про такие планы сегодня поведомили лидеры этой организации. А прача того, яны закликали оппозиционные силы долучиться до заявы об тым, что демократичный урад, обранный после падения диктатуры в Беларуси, не будет отдавать пазыки, якія набирает Александр Лукашенко на Заходе и Усходе. Подробязности у Валера Калиновского.
Марш за незалежність, про падрыхтоўку да якога абвясціў «Малады фронт», прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95-го году, на якім была змененая дзяржаўная сімволіка і ўведзены статус дзяржаўнай для расійскай мовы. Арганізатары заклікаюць людзей прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і наладзіць марш да плошчы незалежнасці. Яны спадзяюцца сабраць сотні ці тысячы людзей, але прынцыпова не хочуць падаваць заявку ў Менскі гарвыканкам. Гаворыць адзін з лідараў «Маладога фронту» Павал Кур'яновіч.
Заявка ставку, улічуючи шматгадовий опыт, мы вирішили подавати, тому що это безсенсовно. Марш ми плануємо почати о 18-й на площі Калиновського. Потім мирним шестом, без провокацій, в походниках дійти до площі Незалежності, де марш і завершиться. Наша задача запросити на гэты марш не тільки політичні структури, але перш за все людей, яким неабыяковий лёс Беларусі, їх власний лёс.
Лідери Молодого фронту сподіваються, що влади не перешкодять акції і вона пройде мирно. На марші за незалежність організатори збираються акцентувати увагу на імкливим рості державної запозиченості Білорусі в умовах кризису, що несе погрозу суверенітету країни, говорить лідер організації Змітер Дашкевич.
Замість того, щоб в гэтых несприяльних варунках економічних скоротити 75-тисячний парад бюрократів, а громадное 125-тисячное войско, Лукашенко все больше и больше залазит в долги, как протриматься на плаву самому разом со своими силовыми структурами и бюрократами.
У сувязі з гэтым Малады фронт распаўсюдзіў заяву, якой гаворыцца, што новы дэмакратычны ўрад Беларусі не будзе несці адказнасці па крэдытных дамовах Александра Лукашэнкі з Захадам альбо Усходам, а таксама не будзе прызнаваць падпісаныя ім дамовы аб продажы беларускіх прадпрыемстваў.
Як Москва, так і Брусель мусіць разумець, што грошы, якія яны ўкладаюць у падтрымку режима Лукашэнкі, яны могуць спагнаць з яго толькі праз Гаагскі трибунал і непосредно самого былога диктатора Білорусі.
Змітер Дашкевич закликав долучитися до гэтай заяви іншыя демократичныя партії і організації Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Ну а зараз про те, чим скончилися масові акції протесту у Молдові і Грузії, і ці скончилися яны. За подіями сочить мой колега Юрій Дракохруст. Юрій, перше, яка зараз ситуація у Грузії? Це нова серія революції ружов, яка привела до влади Михайла Саакашвілі, або це революція завялих ружов, які достатньо називають некоторі?
Ну, пакуль однозначно сказаць цяжка. У Грузіі акцыі пратэсту працягваюцца. Сёння раніцай, напрыклад, апазіцыя ў Тбілісі усталявала намётавы лягер каля рэзідэнцыі прэзідэнта. Вось такая навацыя апазіцыі. Устаноўка па ўсім Тбілісі імправізаваных клетак турэмных камераў, у якіх будуць сядзець лідары апазіцыі, вядомыя грамадскія дзеячы, проста жадаючыя грамадзяне. Паводле задумы арганізатараў, гэта акцыя мусіць сімвалізаваць, што Грузія ператварылася ў паліцэйскую дзяржаву. Яшчэ адна новація опозиції, так звана акція гальштуков. Ну, існує відеозапис, як летось під час війни з Росією президент Саакашвілі від хвилювання жевав свій гальштук. Так ось опозиція закликала громадянів приносити гальштуки і розвішувати їх на плот президентської адміністрації. Аднак, паводле колькасці ўдзельнікаў, акцыі апазіцыі ідуць на спад. Больш за ўсё людзей, паводле сярэдніх ацэнак 60 тысяч чалавек, сабралася на акцыю пратэсту 9 красавіка. І тады, і зараз патрабаваннем апазіцыі была адстаўка Міхаіла Саакашвілі. Апазіцыя інкрымінуе яму, апроч іншага, і паразу ў вайне з Расіяй. Але вось, скажам, ва ўчорашняй акцыі пратэсту бралі ўдзел ужо прыкладна 20 тысяч чалавек.
Юрій, а якую пазіцыю займае ў гэтым крызісе сам прэзідэнт Саакашвілі?
Прэзідэнт Саакашвілі трымаецца ў вайне нерваў. У адрозненні, скажам, ад лістапада 7-го году, ён не ўжывае сілы, ён выказвае гатоўнасць да перамоваў, аднак на патрабаванне апазіцыі сысці адказвае, што ён атрымліваў такія ультыматумы амаль кожны месяц на працягу ўсіх гадоў свайго кіравання. Справа ў тым, што па-першае хваляванне ахапілі ў асноўным сталіцу. У астатняй краіне ніякіх пратэстных выступаў не назіраецца, а па-другое, апазіцыя расцярушаная. У яе розных групаў вельмі розныя мэты. Ну, скажам, былая спікер парламенту Ніно Бурджанадзе вызнае прынцып цяпер ці ніколі. А шэраг іншых апазіцыйных сілаў гатовыя на кампрамісы, напрыклад, на датэрміновыя парламенцкія выбары.
Юрій, а якая пасля выбарчая сітуацыя ў Малдове, ці працягваюцца там вулічныя выступы?
Ні, там выступаў няма, усе чакаюць вынікаў перападліку галасоў, пададзеных на выбарах, і праверкі спісаў выбаршчыкаў. Апазіцыя заявляе, што самы перападлік нічога не дасць. Паводле яе фальсіфікацыя была праз уключэнне ў спісы выбаршчыкаў мёртвых душ, людзей, якія ці памерлі, ці працуюць за мяжой, але за іх нехта прагаласаваў. Вось мінулай суботы апазіцыя з дазволу Цэнтрвыбаркаму звярае спісы выбарчыкаў з іх наяўнасцю ў краіне. Дарэчы, ўжо зараз апазіцыя заявляе, што пацвердзіла наяўнасць такіх мёртвых душ у спісах. Аднак вось літаральна сёння апеляцыйны суд Кішанёва разглядае скаргу кампартыі, якая патрабуе забараніць прадастаўленне апазіцыянерам копію спісак копіяў спісаў выбаршчыкаў, бо на думку камуністаў гэта парушае закон аб персанальных дадзеных.
Як можна меркаваць, хто і калі паставіць апошнюю кропку ў гэтай спрэчцы ўладу і апазіцыі ў Малдове?
Ну, фармальна 22 красавіка Канстытуцыйны суд Малдовы разгледзіць як вынікі перападліку галасоў, гэтак і даследаванне апазіцыі наконт карэктнасці спісаў, каб прыняць рашэнне наконт вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка. Але эксперты адзначаюць, што адпаведны закон можна трактаваць па-рознаму. Там гаворыцца, што выбары павінны быць прызнаныя несапраўднымі, калі парушэнне істотна паўплывалі на выяўленне выбаршчыкаў. Ну, незразумела, колькі, скажам, павінны быць мёртвых душ у спісах, каб сказаць, што іх уплыў быў істотным. Гэта будзе вырашаць Канстытуцыйны суд, ну, а палітычныя вынікі вынесуць палітычныя партыі, урад і ўрэшце рэшт народ, так што канфлікт магчыма не вычарпаны, а проста адкладзены.
За сітуацыяй у Грузіі і Малдове сочыць Юрый Дракахруст. Ну а зараз Таццяна Поклад пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа».
Нямецкая служба акадэмічных абменаў прапаноўвае новыя стыпендыі для навучання беларусаў ва ўніверсітэтах Нямецчыны у розных гарадах і на розных узроўнях. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямецчыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы пасля дыпломнай адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвіліну праз 20, а мы працягваем міжнародную тэму. Прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведваць Кубу. Ён таксама прыняў рашэнне дазволіць амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
У Амерыцы жыве 1,5 мільёна чалавек, якія маюць сваякоў на Кубе. Шмат хто з іх самі былыя жыхары Кубы альбо нашчадкі тых, хто іміграваў у ЗША пасля перамогі рэвалюцыі Фіделя Кастра. Як нагадвае сёння «Вашынгтон-Пост», на мінулым тыдні Гавану наведала дэлегацыя амерыканскіх кангрэсменаў. Частковае зняцце санкцыяў, пакуль што Кубу дазволена наведваць не ўсім амерыканцам, а толькі тым, хто паходзіць з Кубы, газета называе пачаткам, магчыма, новай палітыкі ў дачыненні да Гаваны. Газета адзначае, што ў выніку шматгадовай блакады ў ЗША няма ніякіх рычагоў уплыву на Кубу. Калі б такія рычагі былі, Вашынгтон мог бы хаця б на дзюйм прымусіць Гавану прасоўвацца ў накірунку дэмакратычных рэформаў цягам апошніх 10 гадоў, піша «Вашынгтон-Пост». Аднак ЗША павінны бачыць сёння Кубу адкрытымі вачыма, такой, якой яна ёсць, а не такой, якой яе хочацца бачыць, піша газета. Трое амерыканскіх кангрэсменаў, якія наведалі Кубу на мінулым тыдні, а ўся дэлегацыя складалася з 7 чалавек, мелі рэдкую магчымасць атрымаць аўдыенцыю Фіделя Кастра, які цяпер хварэе і мала каго прымае. Па іх словах, Кастра спытаўся, як можна дапамагчы прэзідэнту Абаме. Аднак шчырасць гэтых словаў кубінскага лідара сумнеўная. Адразу пасля аўдыенцыі Кастра зрабіў заяву, што нібыта адзін з кангрэсменаў сказаў, што Злучаныя Штаты павінны прасіць прабачэння ў Кубы і што ў ЗША ёсць расавая дыскрымінацыя. Удзельнікі дэлегацыі заявілі, што такіх заяў ніхто з іх не рабіў. Тым не менш, цяперашняе рашэнне Абамы адносна аслаблення санкцыяў ёсць першым істотным крокам у бок Гаваны за апошнія 10 гадоў.
Амерыканская блякада супраць Кубы дзейнічае з 1962 года і была ўведзеная прэзідэнтам Джонам Кеннеді. З 1966 года грамадзянам ЗША забаронена наведваць тэрыторыю Кубы. Амерыканскім грамадзянам забаронена таксама рабіць якія б то ні было грашовыя аперацыі на тэрыторыі Кубы. У 1996 годзе Кангрэс ЗША прыняў закон, які ўводзіў санкцыі супраць замежных кампаній, якія гандлююць з Кубай. Пачынаючы з 1992 года, Генеральная асамблея ААН неаднаразова прымала рэзалюцыі, якія заклікалі ЗША скасаваць санкцыі супраць Кубы. Ну а зараз на нашых хвалях форум свабоды. Агляд выказванняў наведнікаў сайту свабода.орг. За апошні дзень найбольш водгукаў выклікалі два матэрыялы. БНФ высяляюць і ў Севастопальскім парку ў Менску высякаюць дрэвы. З меркаваннямі чытачоў сайту вас пазнаёмяць Віталь Цыганкоў і Юрась Бушлякоў.
13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст з ЖС Савецкага району Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня памяшкання сядзібы партыі. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць – 6 мільёнаў рублёў. Чытач, які назваўся «Лексус», піша з гэтай нагоды.
Насамрэч, мяне даўно цікавіла, чаму хунта гэтага не зрабіла гадоў 10 таму. Гэта цалкам натуральна для лукашыстаў.
Яму адказвае Алесь.
Таму што БНФ гэта апазіцыя, якая 15 гадоў запар прайграе, і электарат якой ніколі не перавысіць сярэднестатыстычныя памылкі. Такая апазіцыя вельмі зручная для Лукашэнкі, пра што, дарэчы, ён сам неаднаразова казаў.
У дыскусію выступае Вітаўт.
Гэта вельмі выразная ілюстрацыя стаўлення палітыкаў еўразвязу да беларускай апазіцыі, аб чым ведае дыктатура. Фактычна прынятае рашэнне ў Еўропе мець дачыненні з Лукашэнкам, і месца для апазіцыі ў гэтым працэсе няма. Вельмі сумна і крыўдна, але гэта real politics. Больш за тое, да гэтага спрычынілася палітычная імпатэнтнасць і нежаданне фармальных лідараў апазіцыі, ды і актывістаў рэальна кожны дзень працаваць з электаратам. Пачынаем усё ад пачатку, ад падпольнага змагання і дапамагаем 70% насельнікаў Беларусі зразумець, што яны знішчаюць сваёй апатыяй будучыню дзяцей і ўнукаў.
Значную ўвагу наведнікаў нашага сайту выклікаў і фотарэпартаж, размешчаны на нашым сайце. У Севастопольскім парку ў Менску высякаюць дрэвы. Цётка з возу іранізуе.
Тры яблыкі садзіць, бульбу, а вы тут са сваімі ясенямі 300-гадовымі. Цьфу на вас, гараджане.
Корж з Менску праводзіць гістарычныя паралелі.
Гітлер, дарэчы, таксама меў агромністыя планы па перабудове і Берліну, і Парыжу, якраз вось у такім стылі.
Мясцовы жыхар абураецца.
Вандалы, што робяць? Гэты парк, асабліва яго цэнтральная частка, вельмі прыгожы куток Менску. Вельмі люблю там гуляць.
Дыскусію працягвае Вітаўт.
Усё згодна з генеральным планам. Забяспечыць чарку і скварку, а астатняга не трэба. Нават раней, да 2001 году, пазней яшчэ менш, рэальна мала людзей у раёне цікавіліся гэтай праблемаю. А механізму народных дэпутатаў даўно няма. Рабам, абы добра паесці.
А вось меркаванне Дзяніса.
Жах, што робіцца. Режым рана ці позна з часам падзе. Але, на жаль, нам мала чаго застанецца, дзе можна будзе пагуляць з дзецьмі, паказаць ім казіно ці гатэль на месцы парку. Нельга такога дапускаць.
І дыскусію заканчвае на гэты момант Мінчук.
Неўзабаве ў Менску замест паркаў і сквераў застануцца толькі адны лядовыя пляцоўкі і бібліятэкі.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў развагі Сергея Дубаўца «Як цікаваць».